Ons gaan vanoggend kyk na Psalm 111. Een van die bekende psalms, denk ek, in die bundel psalms in die Here se woord. Kom ons lees uit die nuwe vertaling van vers 1 af. Prys die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Hy voed die wat hom dien, hy hou sy verbond altyd in stand. Hy het sy volk die krag van sy dade laat ervaar, hy het aan hulle die land van ander nasies gegee. Wat hy doen getuig van trou en reg, al sy voorskrifte staan vas. Hulle is vir altyd geldig, hulle is gegee in trou en regverdigheid. Hy het vryheid vir sy volk bewerk, sy verbond vir altyd ingestel. Sy naam is heilig, dit wek ontzag. Wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Die roem van die Here hou altyd stand. Daar het 'n doringboompie vlak by die pad gestaan, waar lange ossespanne met sware vragte gaan. En eendag kom daar langs 'n ossewa verby wat met sy sware wiele dwars oor die boompie ry. Jy het mos doringstruikie my ander dag gekrap en daarom het my wiele jou kroontjie plat getrap. Die ossewa verdwyn weer agter 'n heuweltop en langsaam buig die boompie sy stammetjie weer op. Sy skoonheid was geskonde. Sy basies was geskeur, op een plek was die stammetjie so amper middeldeur. Maar toch het daar die boompie weer stadig reggekom, want oor sy wonde druppel die salf van eie gom. Ook het die loop van jare die wonde weggewis, net op een plek bly 'n teken wat onuitwisbaar is. Die wonde word gesond weer as jare kom en gaan, maar daardie merk word groter en groeimal aldeer aan. Dis aangrypend, nie? So skryf die digter Tosius oor wat in sy gemoed en die gemoed van sy volksgenote geleef het hier in die vroeë 1900s. Hy het hierdie gedig in 1908 geskryf. Net 'n paar jaar na die afloop van die Anglo-Boereoorlog en die trauma wat in die oorlog beleef was nog vars in almal se geheue en daarom het hy hierdie gedig geskryf. Die Engelse weet ons het in daardie tyd hierdie verskroeide aarde beleid gehad. En dit het gepaard gegaan met alles wat hulle afgebrand het, die plase wat hulle verwoes het, maar ook die konsentrasiekampe waar die vrouens en die kinders voor die voet ingebondel het en waar baie van hulle dood is. En dit het die lewe van ons voorouers van die Afrikaners direk geraak. En om in daardie omstandighede weer te probeer opstaan en 'n lewe maak, waar daar niks meer is nie, waar feitelik alles deur die vyand vernietig is, dit moes bitter moeilik gewees het. En om dit uit te beeld gebruik, Tosius dan hier die treffende beelde van die doringboompie en die groot swaar ossewa. Doringboompie is natuurlik die boerevolk, en die ossewa verwys dan nou na die Engelse. Ergens van tevore het hierdie boompie die ossewa gekrap, en nou neem hy wraak en hy ry sommer dwars oor die boompie. En dan fokus die gedig spesifiek op die boompie. Moeisaam, stadig, met baie inspanning, kom hy weer 'n bietjie regop. Daar is nie hulp van buite nie. Hy moet self regkom, hy maak sy eie salf, sy eie gom, wat op die wonde drup, en na jare groei hy weer aan. Hy word selfs sterker. Maar die letsel waar die osse waar hom getrap het, gaan nie weg nie. Inteendeel, dit word 'n inherente deel van die boompie en van sy groei en van hoe hy lyk. En dit vorm die hele groeiproses van hierdie doringboompie, wat intussen al hoe groter word en later 'n boom word. En daar bly 'n litteken, daar waar die osse waar hom getrap het. En daai litteken gaan nie weg nie. Wat Tosius hier in die gedig eintlik op 'n baie aangrypende manier sê, is dat dit nie net gaan oor fisiese swaar kry nie, maar is eintlik hierdie inherente geestelike stryd wat geweldig op 'n mens inwerk. En dit moes in daardie tyd geweldig op hom en sy tydgenote ingewerk het. Op 'n manier was almal in daardie tyd, dink ek, in 'n geloofskrisis. Hoe hanteer mens so iets? Hoe hanteer mens hierdie trauma? Hoe kom mens daar oor? Hoe kom jy daar verby? Nou is dit interessant dat die Bybel ons leer van vergifnis. As iemand vir Jesus vra, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Nou sê hy vir hom, 70 maal 7 moet jy vergewe. Vergifnis is 'n geweldige, belangrike deel van die herstelproses. Vergifnis is een van die belangrikste goed wat 'n mens moet gebruik wanneer jy in 'n situasie van trauma is. Maar hoe kry mens dit reg? Hoe vergewe jy jou vyand wat alles van jou weggevat het? Jou plaas, jou diere, jou vrou, jou kinders, jou lewe, jou toekoms, jou vryheid, jou volkwees amper. Jou taal. En as jy dan vergewe, moet jy vergeet ook? Hoe kan 'n mens vergeet as jy so iets geweldig traumaties beleef het? Hoe kan jy so daarmee werk dat hierdie letsels wat hierdie trauma gebring het, vervaag? Dat het later amper nie eens meer sigbaar is nie. Hoe doen 'n mens dit? Is dit nie maar so dat hierdie letsels al bly, soos Tosius in hierdie gedig sê, dat dit sal aanhou groei en die heeltyd ook dit wat jy doen sal vorm nie? Hoe werk dit? Dit wat Tosius oor praat en wat hulle in daardie tyd beleef het, is nie nuut nie. Ons ken dit ook. Verskillende grade en verskillende kontekste, maar ons beleef ook trauma. Daar is soveel traumatiese dinge wat in 'n mens se lewe wêreld gebeur. Daar is soveel wat in ons lewe gebeur, in ons geliefdes se lewe, by ons buurman gebeur, mense rondom ons. Dit laat letsels. Trauma is iets wat geweldige invloed op 'n mens het. En jy worstel. En dit is moeilik. Vergifnis is so 'n belangrike deel van die verwerking van 'n mens se trauma, dat ons baie meer aandag daar moet gee. Hoe vergewe ek? Hoe werk dit? Moet ek probeer vergeet? Moet ek anders probeer onthou? Wat moet ek doen? Dis daar 'n baie belangrike perspektief in Psalm 114 in vers 4. Ons het dit gelees, daar staan, die Here, hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Maar weet jy, letterlik in Hebreë staan daar, hy het vir sy wonders 'n gedagtenis gestig, of hy het vir sy wonderdade 'n monument opgerig. Daar is baie monumente opgerig na afloop van die oorlog. Baie monumente om die lyding van die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe ook te herdenk. Miskien die vroue monument veral, is aangrypend om daar te gaan kyk. En die doel van hierdie monumente is om te onthou, sodat ons nie sal vergeet nie. Die Here rig monumente op vir sy wonderdade. Ons rig monumente op dat ons nie sal vergeet nie. Maar hoekom wil ons onthou? Hoekom wil ons hierdie trauma onthou? Omdat ons smartvrate is dalk, wat het geniet om weer hierdie verskriklike emosies te herleef, wat die trauma ons aangedoen het? Nee, daar is 'n ander rede. Ons wil nie vergeet nie. Ons wil juist onthou, maar ons wil anders onthou, want ons wil onthou wat die Here gedoen het. Elke geleentheid waar daar trauma is, moet uiteindelik 'n monument word vir die wonderdade van die Here en een van die swaartepunte ons het regkry deur vergifnis. Vergifnis is iets geweldig kragtigs. As jy 'n traumatiese gebeurtenis beleef, is dit soos een van die groot vleishakke, David hou in die slaghuis sien, soos een van die groot vleishakke wat so in jou ingekap word, en as jy nie die hak uithaal nie, is dit of hierdie ding jou lewenslang ronddruk, en jou verlam, en jou plat slaan. Die emoties wat jy beleef, gaan sit in jou onderbewuste, dit word soos eelte, dit maak jou stikkend, dit maak jou lam, dit maak dat jy nie meer kan sien nie, dat jy meer kan kyk nie, dat jy meer ordentlik kan leef nie, dat jy meer in verhoudings kan leef nie, nie met ander mense nie, nie met jouself nie, ook nie met die Here nie. Maar vergifnis is daardie proses waar jy daai vleishak losmaak. Dis 'n gebedsproses waar jy as het ware al hierdie goed vir die Here gee en 'n besluit maak en kies om nie langer meer met hierdie goed in jou lewe voort te leef nie. Hierdie sak met emosionele bagasie sny jy af en jy los dit. Dit is wat vergifnis in wese is. Dis om waarom ek iemand wat ver onbereikbaar is of dalk al dood is, kan vergewe. Want ek hoef nie voor daai persoon te gaan staan nie, ek staan voor die Here. En is 'n gebedsproses waar ek die Here vra, maak hierdie goed los. Ek kies om nie langer meer met hierdie goed te lewe nie. En dan kom die vryheid. Die vryheid wat net God drie-enig vir 'n mens kan gee. Ons Here Jesus het in ons plek aan die kruis gesterf. En daarmee het hy nie net die Satan en die dood oorwin nie, maar ook die sonde en die gevolge van sonde, hy het dit alles oorwin, daardeur gee hy vryheid, daardeur gee hy 'n nuwe begin, dis by hom waar ons begin, dis by hom en saam met hom, wat ons hierdie proses van vergifnis kan doen. En dan wil ek nie vergeet wat gebeur het nie, dan wil ek juist daaraan terugdink, maar dan wil ek anders terugdink, dan wil ek anders onthou. En dan gaan ek graag weer terug daarna toe. Dan is dit nie asof ek elke keer weer daai trauma beleef nie, maar asof ek elke keer die verlossing en die vryheid wat Christus gee beleef. Daardie oomblik waar daai vleishak uitkom, elke keer as ek terugdink, beleef ek dit. En nie die oomblik waar die vleishak inslaan nie. Ons het almal nodig om te vergewe. Nie net omdat die Here sê ek vergewe julle en julle moet mekaar daarom vergewe nie. Hoor baie meer redes omdat vergifnis die proses is om vry te kom. En dan bly die litteken daar. Want dan is dit 'n monument vir die wonderdade, vir die verlossing wat die Here my gee. Wat gaan in hierdie week gebeur? Of in hierdie maand, of die volgende paar maande, ons weet het nie. Gaan ek en jy trauma beleef? Ons weet het nie. Maar dit weet ons. As daar daardie swaar kry oor my lewe kom, dan het ek die Here om vas te hou. Dan het ek sy genade wat my sterk hou, wat my reg ophou. Dan is dit sy krag, sy teenwoordigheid wat my lei deur hierdie proses. En dan is dit so dat hy my die vryheid gee. Partykeer vat dit korter, partykeer vat dit langer, maar hy gee my daardie vryheid. En dan kan ek met vreugde, met dankbaarheid, met vertroue terugkyk en anders onthou. Ek vergewe nie om te vergeet en te maak asof dit nie gebeur het of dit uit my lewe uit te skuif nie. Ek vergewe om anders te kan onthou. Vergifnis beteken dat ek saam met die Here sit in 'n diep gebed. Dat ek die persoon wat my swaar kry veroorsaak het, voor die Here bring. Dat ek dit wat die persoon gedoen het, voor die Here bring. Dat ek dit wat het my laat voel het, in my diepste gedagtes, voor die Here bring. En dat ek dan al daardie goed saamvat en hierdie verbintenis aangaan, dat ek nie weer daaraan gaan dink op dieselfde manier nie, dat ek nie meer die persoon gaan kwalik neem nie, dat ek die persoon vir die Here oorgee, dis sy reg om te straf, om te oordeel, en dat ek kies om van nou af, sonder daardie pakket, in vryheid, in vreugde, verder te leef. En dan kan ons saam met die digter juig, as hy verder in die psalm skryf, my, met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daarom vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here, ja, hy wat ons die wonder van vergifnis gee. Amen. Hemelse Vader, U het ons op 'n baie besondere manier aan mekaar gesit. En op 'n geheimenisvolle manier het U dit so gemaak dat ons gedagtes het en emosie. En dat ons wat so slim is en so alles ontleed, nog steeds nie kan verstaan hoe al hierdie prosesse in ons brein werk nie. En so het U dit ook gewil, dat wanneer ons trauma beleef en skok en swaar kry en pyn, daar dikwels emosies kom wat ons sukkel om te hanteer. Dat daar dikwels emosies kom wat ons plat slaan, wat ons verpletter, wat ons verlam. En het maak dat ons nie meer gebalanseerd kan kyk nie, kan dink nie, dat ons vasgevang word in 'n maal kok. En dis vir ons swaar, o Here, dis vir ons moeilik, ons verstaan dit nie altyd nie, ons weet nie altyd wat om daarmee te doen nie. Maar ons dankie dat U ons die krag en die wonder van vergifnis gee. Dankie dat U self ons vergewe, dat U ons losmaak van ons sondeskuld. Dankie dat U ons leer om oorvloedig mekaar te vergewe, sodat ons kan loskom, kan vrykom van al hierdie emosies wat so swaar is om te dra. Gee ons die genade, o Here, om nie bang te wees nie. Om dapper juist dit te doen, want ons weet dis 'n baie moeilike proses om los te kom, maar dankie vir U krag en U genade en U teenwoordigheid in ons lewe, dat ons mekaar het. Gee dat ons mekaar ook kan help, dat ons elke keer weer deur hierdie bevrydingsproses kan gaan. Dankie Here vir U nabyheid, dat ons kan bid, dat ons al hierdie goed wat in ons gedagtes afspeel, voor U kan lê, dat U ons vry maak, en dat U ons die vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Daar is baie swaar kry, en baie trauma in hierdie wêreld, daar is onder ons baie van ons, wat met hierdie goed rondloop. Gee ons die genade, dat ons kan loskom, kan vrykom, dat ons van vooraf weer voluit kan lewe, en U kan dien en eer en kan werk in U koninkryk. Ons leef in 'n land waar dit wild en woes gaan. Soveel moorde, soveel plaasaanvalle, soveel letsels wat mense het, soveel onreg. Selfs in ons eie ouerhuise, in ons eie families en gesinne. En breër in ons landse situasie. Op 'n manier het almal van ons in ons land eintlik posttraumatiese stres, omdat dit 'n moeilike tyd is, moeilike politieke tyd waardeur ons is en waarmee ons nog steeds worstel en stoei. Soveel onopgeloste emosies waarmee ons loop. Gee ons die genade, o Here, dat ons die evangelie kan verstaan, U kan leef, U kan raak sien. Dat ons kan loskom en ons wat vry is, ander kan help om vry te kom. Dat ons kan voorbegin, dat ons nuut kan begin. dat daar weer vooruitsig is, dat daar weer vreugde is en blijdskap. Geef dat ons wat die licht heet, dat niet onder een maat immer sal wegsteek nie, dat ons licht sal skyn, want dis die licht wat die duisternis wegjaag, ook in ons land. Geef ons elkeen vanoggend weer hierdie verbintenis. Al het ons letsels, dat ons die licht sal laat skyn, die licht sal bring, dat ons een verskil sal maak en vrede en vreugde sal bring. Dankie Here dat U met ons voorbegin en dat ons met mekaar ook elke dag weer kan voorbegin. Dankie dat U ons sondes wegneem, dat U ons skoon was, dat U ons as regverdig is voor U reken en dat ons precies weet waarin elkeen van ons se lewenspad loop. Dankie dat ons met soveel vrymoedigheid vanoggend weer kan bid in die naam van ons Here, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Paulus skryf in sy brief aan die Efesiërs ook oor die belangrikheid van vergifnis. As ons dink aan die Here se wet, aan dit wat hy van ons vra in die lewe elke dag, wat hy van ons eis, is hier ook een belangrike gedeelte, Efesiërs 4 van vers 25 af, lees saam met my, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde lichaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duivel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal ek iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moet nie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Ek moet my naaste kan vergewe, vergifnis maak my los, ek moet myself kan vergewe, vergifnis maak my los, ek moet dit wat ek op 'n subtiele manier eintlik teen die Here hou, moet ek kan vergewe, ek moet daarvan loskom. Christus maak my los.